Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 5 februarie. La microfon sunt Leleana Barbăroșie și Alexandru Canțer.
Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ziua de azi va nesocoti puțin calendarul. Timpul de afară va avea darul să ne facă să uităm pentru niște clipe că mai sunt zile lungi de iarnă. Cerul va fi inundat de soare cu o ușoară spumă a norilor răzlețiți, dezbâcniri sfioase ale vântului.
Aerul se va încălzi aparent mai tare decât vor arăta termometrele, efect de eluzie din cauza iernii cam încrâncenate în obiceiurile ei până acum. Vor fi 5-7 grade pe cea mai mare parte a teritoriului, de la Cahul la Ungheni și Orhei. În rest de aici până la Briceni, valorile termice vor oscila între plus 3 și 4 grade.
Cât de puternică este societatea și cât de eficient este sistemul de sănătate din Republica Moldova în fața cancerului? Unde se regăsește Republica Moldova din punctul de vedere al prevenirii, diagnosticării și tratamentului unei asemenea boli? Și, de fapt, care este minimul necesar de cunoștință privind modul în care ar trebui să ne protejăm cât nu e încă târziu? O convorbire la această temă peste câteva minute cu profesorul Victor Cernat, directorul Institutului Oncologic din Chișinău.
Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre ce fel de modele ne sunt livrate de pe ecranele televizate și tot atunci Bulgaria față cu o foarte posibilă amânare a aderării la Schengen. Un jurnal de corespondent de la Sofia pe această temă semnat Petio Petkov.
Dar în mod obișnuit, deja mai întâi știrile, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentarii îl vor audia astăzi pe premierul Vlad Filat în legătură cu vânătoarea din pădurea domnească. Președintele Timofti pe lista judecătorilor vinovați de verdicte greșite, răsturnate apoi de CEDO. Și după 7 ani, vinurile georgiene ar putea reveni pe piața Rusiei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia parlamentară pentru anchetarea morții lui Sorin Paciu îl va audia astăzi pe premierul Vlad Filat, după ce ieri l-a chestionat printre alții pe fostul procuror general Valeriu Zubco. În prima lui apariție publică după incidentul din pădurea domnească de la 23 decembrie, procurorul general demisionat, care a fost la locul faptei, a negat că ar fi tăinuit incidentul, explicând că alte instituții ale puterii de stat nu au aflat de el imediat pentru că procuratura este independentă.
Nu am înștiințat pe nimeni din conducerea statului, pentru că procuratura este o autoritate independentă, autonomă, așa din cadrul puterii judecătorești, nu se subordonează nici unei alte autorități de stat.
Zubco a negat că vânătoarea din rezervația naturală ar fi fost ilegală, spunând că în pădurea domnească se vânează de 20 de ani și că s-a vânat și în zilele de după împușcarea lui Paciu. Președintele Nicolae Timofti nu a comentat informația că în calitate de judecător a păgubit statul cu 10.000 de euro prin verdicte răsturnate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Purtătorul său de cuvânt, Vlad Țurcanu, a spus că președintele ar putea face declarații dacă va vrea după ieșirea din spital. Timofti, care a fost operat săptămâna trecută de colegist, figurează pe lista judecătorilor care, potrivit unei organizații neguvernamentale, au pus statul în situația de a plăti despăgubiri în urma unor decizii CEDO. Cazul cel mai recent este al unei femei care, prin decizia lui Timofti și altor 4 judecători, a primit numai 600 de euro pentru că a fost lăsată fără ovare în urma unei operații cezariene. Jurnal TV scrie că Timofti mai figurează ca judecător și în alte asemenea dosare contestate mai vechi. Rusia și-a dat acordul de principiu pentru reluarea importurilor de vinuri și apă minerală din Georgia după un embargo de 7 ani. Anunțul a fost făcut luni după ce o delegație georgiană s-a întâlnit la Moscova cu sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko. El a spus că experții ruși vor merge curând în Georgia pentru a evalua sistemul de control al calității. Relațiile dintre Rusia și Georgia se află într-un punct critic de la războiul dintre cele două țări din 2008. Serbia și-a numit primul emisar în Kosovo, fosta ei provincie recunoscută ca stat independent de aproape 100 de țări. Oficialii Serbiei, care nu recunoaște noul stat, au spus ieri că l-au numit pe Dejan Pavićević ofițer de legătură în capitala kosovară Priștina. Pavićević a spus că misiunea lui va fi să monitorizeze aplicarea acordurilor dintre Belgrad și Priștina. El a mai spus că postul său nu va fi de diplomat, sugerând astfel că eventuala recunoaștere a noului stat de către Serbia nu este la ordinea zilei. Și premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat Uniunea Europeană pentru ceea ce a numit întârzierea nepermisă a negocierilor de aderare. Aflat în vizită la Praga, Erdogan a amintit ieri că Turcia bate la porțile Uniunii încă din 1959, iar negocierile de aderare au început în 1963. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroș în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar interlocutorul nostru din această dimineață este, cum vă spuneam, domnul profesor Victor Cernan, directorul general al Institutului Oncologic din Republica Moldova. Domnule director, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor, și cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva Cancerului, marcată ieri, și cu alte ocazii s-a vorbit pe larg despre cultura și posibilitățile prevenirii cancerului. În cazul acestei maladii este crucial să știi și să acționezi cât mai repede cu putință. Din punctul dumneavoastră de vedere, societatea moldovenească este comparativ deja suficient de maturizată ca să se poată opune cât mai eficient și la timp maladiei, sau rămâne în mare parte neștiutoare și deci expusă nejustificat acestui pericol?
Da, eu vreau să vă mulțumesc pentru invitație și referitor la această temă și vreau să vă comunic că totuși societatea moldovenească în ultimii 5-10 ani puțin s-a maturizat și a înțeles totuși că fiecare trebuie să aibă grijă de sănătatea sa, să nu o pună în pericol. Privitor la depistarea patologiilor oncologice, maladiilor oncologice, aș vrea să vă zic că în comparație cu țările Uniunii Europene, în comparație cu țările din CSI, depistarea acestor maladii totuși rămâne în urmă în țara noastră. Și aici aveți dreptate că moldoveanul totuși se adresează cu părere de rău în stadiile tardive ale maladiei. În țară, cam 35-36% din pacienți se adresează numai în stadiile incipiente ale maladiei, adică în stadiul 1 și 2, și în rest, cam 60-60 ceva de procente se adresează în stadiile tardive. Nu putem vorbi că în aceste stadii tardive maladia nu este incurabilă. Pur și simplu și tratamentul este mult mai costisitor și mai îndelungat.
Domnule profesor, iertați-mă că mă întrerup, dar iată, numărul bolnavilor, din câte înțeleg, este cum este mai mult din cauza inconștienței umane, a fricii, ignoranței sau irresponsabilității personale față de propria sănătate. Dar sub aspectul înarmării tehnice a sistemului de sănătate împotriva maladiei, cum stă Republica Moldova în aceeași comparație cu țările la care vă refereați?
Evident că în țările în vicinătate, în Uniunea Europeană, o atenție sporită se atrage asupra programelor de screening sau programelor de profilaxie, de controluri profilactice în rândurile populației sănătoase. Și iată aici, în oncologie, este punctul cheie când se depistează acele maladii, nu numai decât oncologice, dar și alte maladii a diferitor organe. Și după această practică, de acum 2 ani, și la noi în țară, Drept că la început în câteva raioane, acum avem în 7 raioane implementarea acestui screening profilactic în două patologii, în cancerul, depistarea cancerului mamar, a glandei mamare și depistarea cancerului de coluterin. Sunt două patologii care se pot depista destul de ușor, destul de frecvent, numai prin aplicarea câtorva procedee medicale. Este vorba de testul Papa Nicolau citologic și este vorba de mamografia în cancerul glandei mamare. Și iată, prin acest exemplu, prin aceste programe de screening care au fost organizate împreună cu companie de asigurări, am dovedit că se poate depista aceste patologii timpuriu, la timpul său când se poate deinterveni. Apoi urmează, de anul trecut, în câteva raioane a fost implementat screeningul profilactic în depistarea patologiilor cancerului prostatei și ulterior, de anul acesta, împreună cu Ministerul Sănătății, organizăm 3 centre în Bălsca, Hul și în Chișinău de screening colonoscopic. Este vorba de un procedeu de o colonoscopie profilactică care depistează cancerul intestinului, fiindcă în ultimii 5-10 ani și în Europa și în toată lumea, dar inclusiv și în Republica Moldova, cancerul colorectal sau intestinului ocupă primul loc în topul structurii morbidității oncologice.
Dar există vreo explicație pentru, să zicem, incidența mai mare a unui anumit tip de cancer aici în Moldova față de un alt tip?
Eu vreau să vă zic că în Republica Moldova structura morbidității nu diferă cu mult de structura, spre exemplu, în țările Uniunii Europene sau în alte țări dezvoltate. Este vorba de colorectal, este vorba de cancerul glandei mamare, este vorba de cancerul gastric, pulmonar, cancerul pielii, adică sunt acele patologii mai des întâlnite sau depistate la populație. Privitor la unele simptome sau de ce apar mai des aceste patologii. Fiecare localizare, fiecare organ afectat de o maladie oncologică are factorii săi predispozanți sau factorii de risc. Sunt și unele grupe de factori comuni pentru formarea unui cancer sau îmbolnăvire a unui pacient. Este vorba de factori fizici, chimici, noi vorbim permanent, dar ultimii 10 ani noi vorbim foarte frecvent despre un rol important a stresului cronic a populației, care nu provoacă direct un cancer, dar afectează foarte mult sistemul imunitar al organismului și atunci, dacă organismul nu se poate lupta cu orice infecție, cu orice maladie, apar și maladiile oncologice.
Domnule profesor, când vorbim de accesul populației, în special de la țară, la măsurile de prevenire a cancerului irreversibil, cât optimism își poate permite Republica Moldova în acest sens? În sensul...
Da. Iată, aici
ați vorbit, ați exemplificat, dar totuși, dacă extindem un pic această problemă.
Da, într-adevăr, aveți perfectă dreptate, fiindcă oamenii din satele noastre, din satele mai îndepărtate, nu prea au acea posibilitate să facă un control sau să se implice într-un program de screening. Iată, aici este zona de lucru și de implementare măsurilor organizatorice și a instituției și a Ministerului Sănătății. Vorbeam despre cele centre care vor cuprinde 3 zone ale țării. Vorbeam despre extinderea a screening-ul profilactic în aceste 7 raioane, fiindcă anul ăsta au fost incluse alte raioane și cei care sunt implicați în aceste proiecte pleacă în satele și în comunele țării pentru a cuprinde cu acest control profilactic populația în acest sat sau în acest cătun al raionului cutare sau cutare. În acest mod, apropiind aceste programe, aceste controluri profilactice din populația țării.
Dar când se spune că trebuie să fie preluate bunele practici în domeniul prevenirii, diagnosticării, tratamentului, dumneavoastră, ce model ați invoca în primul rând în acest sens?
Vreau să vă zic că recent ne-am întors cu o delegație impunătoare din medici, din conducători a instituțiilor medicale din Japonia. În Japonia, știm toți că este o țară cu o populație foarte bine organizată, au foarte multe populații afectate de cancer stomacal, de cancerul stomacului, dar și pulmonar, și ei foarte mult au implementat pe larg programele acestea de screening. Spre exemplu, când intri în metrou, deci turnichetul ăsta care îl treci prin jetonul său, îndată în unele stații și filmează sau execută o ecografie, ca ulterior în jetonul pacientului să fie recomandat să se adreseze la un specialist sau altul. Adică, printr-o chestie, o tehnologie destul de simplă, dar destul de practicabilă, s-a efectuat un program foarte interesant de depistare timpurie a patologiilor.
Da. Dar cum lupta cu cancerul este o treabă costisitoare, cum își permite, reușește sau nu reușește să facă față Republica Moldova din acest punct de vedere?
Da, oncologia, după cum ați remarcat și dumneavoastră, este un domeniu foarte costisitor, dat fiind faptul că aici sunt câteva metode de tratament specific. Este vorba de chirurgie, este vorba de iradieri ionizante sau de radioterapie, este vorba de chimioterapie cu citostatice. Și iată, aceste preparate citostatice sunt destul de costisitoare, iar tehnologiile radioterapice, tehnologiile și echipamentul este foarte costisitor. În Moldova, din 2010, avem o tehnologie foarte sofisticată în radioterapie, un accelerator liniar, care este o hotărâre de guvern acum de anul ăsta, de anul trecut, prin care radioterapia, centrul radioterapic din instituție, este deci inclus într-un parteneriat public-privat, care va fi prevede dotarea sectorului radioterapeutic cu tehnologii noi, avansate în domeniu. Ceea ce privește chimioterapia, e clar că industria farmaceutică pășește foarte rapid, dezvoltă multe preparate. Acum au apărut preparate țintă, adică acele preparate care distruge tumora, celulele tumorale direct, fără a afecta celulele sănătoase și țesuturile. Dar clar că aceste tehnologii sunt costisitoare. Vreau să vă zic că și tratamentul citostatic, și tratamentul radioterapic este destul de accesibil pentru populație și pentru pacienții noștri.
Asta vreau asta chiar vreau să vă întreb, că tot vorbim de costuri. În ce măsură banii pe care are omul simplu de obicei îi asigură sau asigură succesul tratamentului în condițiile Republicii
Moldova? Da, deci bolnavii oncologici în Republica Moldova, chiar dacă sunt asigurați sau neasigurați, ei sunt acoperiți de către companie de asigurări, fiindcă este o maladie socială, cancerul, ca și tuberculoza și alte maladii, și atunci populația beneficiază de tratament gratis. Vreau să vă zic că în 2012, spre exemplu anul trecut, Institutul Oncologic a procurat și a cheltuit circa 42 de milioane de lei numai pentru tratament citostatic și tratament medicamentos, din cele 127 de milioane. Adică este o cotă destul de importantă și destul de mare pentru a acorda acest tratament populației și cetățenilor și bolnavilor care au nefericirea de a avea o maladie oncologică.
Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost profesorul Victor Cernat, directorul general al Institutului Oncologic din Republica Moldova.
7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Comisia Parlamentară pentru Anchetarea Morții lui Sorin Paciu îl va audia astăzi pe premierul Vlad Filat, după ce ieri l-a chestionat printre alții pe fostul procuror general Valeriu Zupco. În prima lui apariție publică după incidentul din Pădurea Domnească de la 23 decembrie, procurorul general demisionat, care a fost la locul faptei, a negat că ar fi tăinuit incidentul, explicând că alte instituții ale statului nu au aflat de el imediat pentru că procuratura este independentă. Președintele Nicolae Timofti nu a comentat deocamdată informația că în calitate de judecător a păgubit statul de 10.000 de euro prin verdicte răsturnate apoi de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Purtătorul lui de cuvânt, Vlad Țurcanu, a spus că președintele ar putea face declarații dacă va dori după ieșirea din spital. Timofti, care a fost operat săptămâna trecută de colegiști, figurează pe lista judecătorilor care, potrivit unei organizații neguvernamentale de la Chișinău, au pus statul în situația de a plăti despăgubiri în urma unor decizii CEDO. Rusia și-a dat acordul de principiu pentru reluarea importurilor de vinuri și ape minerale din Georgia după un embargo de 7 ani. Anunțul a fost făcut ieri după ce o delegație georgiană s-a întâlnit la Moscova cu sanitarul șef al Rusiei, Gennadi Onischenko. Serbia și-a numit primul emisar în Kosovo, fosta ei provincie, recunoscută ca stat independent de aproape 100 de țări. Oficialii Serbiei, care nu recunoaște noul stat, au spus ieri că l-au numit pe Dejan Pavicevic, ofițer de legătură în capitala kosovară Priština. Pavicevic a spus că misiunea lui va fi să monitorizeze aplicarea acordurilor dintre Belgrad și Priština. Și premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat Uniunea Europeană pentru ceea ce a numit întârzierea nepermisă a negocierilor de aderare ale Turciei. Aflat în vizită la Praga, Erdogan a amintit ieri că Turcia bate la porțile Uniunii Europene încă din 1959, iar negocierile de aderare au început în 1963. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, domnilor și domnilor, a fost Mircea Țicudean, iar știrile la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:21, o scurtă revista presă acum. Două publicații, Comersant.md și Adevărul, pun în discuție raportul OSCE cu privire la situația școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria administrate de autoritățile Moldovei, un subiect devenit presant încă înainte de lansarea oficială a raportului. Acum, când el a fost finalizat, o autoare de la Comersant, Olga Grosul, menționează, între altele, că după ce a analizat istoricul problemei și starea actuală a instituțiilor de învățământ, concluzia de bază a OSCE este că părțile nu trebuie să politizeze dreptul copiilor la educație. Virginia Dumitraș scrie în articolul său din Adevărul, directorii școlilor vizate contestă recomandările făcute de OSCE. În articol este citată Eugenia Haluș, directoarea Liceului Evrica de Râbnița, care spune că doar recomandările cu privire la inspecțiile antiincendiare și situația epidemiologică sunt de sprijinit. În rest, în loc OSCE să contribuie la soluționarea problemei noastre, complică situația școlilor. Există o decizie CEDO, de acolo trebuie să pornească raportul, a apreciat directoarea liceului de la Râbnița. Adevărul scrie și despre intervenția statului pe piața grâului menită să oprească scumpirea pâinii. Creșterea TVA a scumpit grâul cu 20%, scrie Ion Preașcă în articolul său. Pentru a preveni o majorare a prețului la pâine, guvernul va aloca brutăriilor 27.000 de tone de grâu de rezervă de stat. Domnul Preașcă mai menționează că de la începutul acestui an prețul grâului a crescut cu aproape 20% și a ajuns la circa 4.200 de lei pentru o tonă. Aceeași situație se atestă și la făina de grâu de calitate superioară, care s-a scumpit de la 5 la 6.000 de lei pentru o tonă. George Damian apreciază într-un articol publicat în Timpul că cele întâmplate la 23 decembrie în Pădurea Domnească și ulterior au avut și un efect pervers, demonizarea lui Mihai Ghimpu. Autorul apreciază, între altele, că Mihai Ghimpu nu avea cum să nu fie implicat în scandal, Doar este unul din membrii coaliției de guvernare, însă putea să-și administreze mai bine prestația publică. Potrivit domnului Damian, Gimpo are nevoie urgentă de un foarte bun consilier de presă și de imagine. Până în 2014, toată lumea va uita de vânătoarea din Pădurea Domnească, însă o imagine publică zdrențuită se repară foarte greu. Acestea au fost câteva titluri, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut că Publica TV a lansat o campanie numită 10 pentru Moldova. Se dorește premierea celor mai de succes moldoveni în câteva domenii de activitate, iar populația e îndemnată să-și înainteze preferații pentru 10 categorii de premii. Oameni politici, oameni de afaceri, jurnaliști, analiști, sportivi, interpreți de muzică populară, actori și regizori, branduri moldovenești, interpreți de muzică ușoară și cel mai iubit moldovean. Îmi dau seama că e destul de dificil să găsești categoriile potrivite pentru asemenea topuri. Alea înșiruite de Publica TV mi se par din start inegale, pentru că două dintre ele, branduri moldovenești și cel mai iubit moldovean, le încorporează parcă pe celelalte opt. De ce nu am admite bună oară că cel mai iubit moldovean e un om politic sau un interpret cunoscut? La fel, brandul poate fi om de afaceri, actor, sportiv sau interpret. Altminteri, e bine că există categoria asta, branduri moldovenești, căci fără ea, nominalizarea unui Eugen Doga ar fi fost de-a dreptul problematică. Omul nu e nici interpret de muzică populară și nici de muzică ușoară, ci e reprezentantul compozitorilor, tagmă care nu s-a învrednicit să fie introdusă printre categoriile de premii ale televiziunii. Și colegilor mei de breaslă, domnilor scriitori, nu le rămâne decât să spere că cineva dintre ei se va strecura în top prin filiera branduri, deși le va fi foarte dificil, dată fiind elasticitatea uriașă a conceptului. Le înțeleg frustrarea, sportivii și analiștii au categoriile lor, pe când scriitorii nu au, dar asta e situația. Astăzi scriitorul e un anonim, spre deosebire de mult mediatizații analiști. Un lucru trebuie să-l spun neapărat ca să nu fiu înțeles greșit. Publica TV are tot dreptul să inițieze asemenea campanii și pe semne acestea sunt importante. Pur și simplu mi se pare că în afara categoriilor vor rămâne mereu suficienți oameni care prin valoare sau calități servesc ca exemplu. Există instalatori, medici și profesori respectați de oameni care își fac exemplar meseria, doar că nu sunt mediatizați ca vedetele recente și politicienii. Câștigătorii unor asemenea competiții sunt de obicei cele mai cunoscute persoane, iar cel mai cunoscut nu e mereu cel mai bun. Și mai e ceva. Mi se pare că în situația în care se află, Republica Moldova are nevoie mai întâi de o idee națională. În absența ei, oricâte modele am găsi, vom rămâne acolo unde suntem acum.
Jurnal de corespondent de la Sofia de Petio Petkov.
Situație politică. România va putea cauza amânare odată în plus aderării Bulgariei la zona Schengen. Constată postul de radio public Orizont, citând surse diplomatice de la Bruxelles. În informație nu există referiri la decizii concrete ale politicienilor români, este însă menționată situație politică în țară vecină, caracterizată prin conflictul președinte-prim-ministru. Între timp, problemele care au însuțit alegerea unor noi membri ai Curții Constituționale în Bulgaria au provocat reacții negative la Bruxelles. Unii analiști au constatat că problemele în justiție bulgară sunt identice cu cele din justiție română. În privința numirii netransparente și pe criterii politice de magistrați în posturi cheie, Sofia a luat-o chiar înainte Bucureștiului. Spre deosebire de România, în 2013, la sud de Dunăre, însă urmează să aibă loc alegeri parlamentare. Un eventual raport negativ ar putea diminua șansele omului Forte, Boyko Borisov, de a câștiga un al doilea mandat. La aceasta se adaugă și informație că Borisov a fost agent al Serviciului de Combatere a Crimei, organizația apărută în site-ul WikiLeaks. Centriștii primului ministru sunt supuși unor critici puternice atât din partea socialiștilor, ex-premierului Serghei Stănișev, cât și din cea coaliție albastră, ale căror două partide sunt membre ca și centriștii ale Partidului Popular European. La scandalul reînnoirii curții constituționale s-a adăugat între timp și cel al alegerii noului procuror-șef. Președintele Rosen Plevneliev a declarat că amânarea aderării Bulgariei la zona Schengen se datorează României. El a spus, citez, vă pot asigura într-un mod categoric că problema nu se află la noi. Comisia Europeană a făcut o delimitare foarte clară între cele două țări candidate. Citat închis. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii acestui început de zi.
Nu uitați, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Mâine începem ziua cu Dezde Dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează să treceți cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.